Her begynder Jomfrurejsen af Kim Jørgensen, indlæst af Torben Christensen for AV Forlaget. Kapitel 1. Fredag den 18. august 1933. Et sted i Berlin. Han trak ærmet op og skævede et øjeblik til sit Cartier-armbåndsur, da han stod foran porten. Klokken var 23. Nogle regndråber viste sig straks på glasset. Han vendte sig om for at se, om der var nogen i nærheden. Ikke et øje. Det var fordelen ved at bevæge sig ud i silende regn. Havde der været nogen i nærheden, han ikke følte sig tryg ved, ville han straks have cirkuleret i området, indtil de var væk. Måske havde han ikke været så påpasselig, hvis ikke det havde været for det faktum, at han haltede på det ene ben. Alle lægger mærke til en person, der halter. En hest, som hans forældre havde betegnet som skikkelig, kastede ham af, da han red på den første gang. Han landede på den eneste store sten i Miles omkreds og smadrede sit knæ. Dengang var han 14 år gammel, og nu, 15 år efter, mindedes han episoden hver gang han gik. Heldigvis havde hans forældre været rige, og de efterlod en formue, da de døde, og han havde aldrig behøvet arbejde i sit liv. Men et liv i kedsomhed var ikke lige det, han behøvede, så hans handicap havde irriteret ham hver dag siden den skæbnesvangre episode. Han humpede ind gennem porten og hen mod bygningen med de fire etager. Det kunne tyde på, at al aktivitet var på første og anden sal, hvor der sås lys, men han vidste, at sandheden var en ganske anden. Han åbnede døren og begav sig mod kælderen. Her bankede han på døren på den aftalte måde. Tre bank, en pause, og derefter to bank igen. Nogen satte øjet foran dørspionen. Han vidste, hvem der stod på den anden side af døren, så han nikkede blot, og døren blev straks åbnet. Personen, der stod foran ham, var 20 cm lavere end ham selv. Han var rundhovedet, og hans ene øje var grønt, og det andet brunt. Guten Abend, herr Werlung, sagde han kort. Da den nyankomne var kommet ind, stak den halvskallede hovedet ud i opgangen for at sikre sig, at der ikke var andre i nærheden. Den halte mand glædede sig over sin ansattes agtpågivenhed. Skal vi gå ind på kontoret? Nej, herr Zimmermann, svarede den halte. Nej, det var et af de få tyske ord, han kunne. Derfor måtte han ofte ty til sit gebrokne engelsk. Jeg vil gerne se til personalet. Zimmermann åbnede endnu en dør, og de trådte ind i et stort lokale, der var oplyst af to rækker petroleumslamper. Der var en stram lugt, men den generede tilsyneladende ikke de otte personer, der arbejdede koncentreret ved hver sit værkstedsbord. Den halte gik rundt i lokalet og sagde høfligt god aften til hver enkelt og så de værker, de var i gang med. Han standsede ved en mand på hans egen alder med et mørkt skæg, der så ud til at have uhæmmede vækstbetingelser. Foran ham stod et lille staffeli med et maleri af to personer fra 1700-tallet. På bordet ved siden af lå to tegninger og tre Agfa farvefotoforstørrelser, der afslørede, at det lille maleri kun udgjorde en del af originalen. Rembrandt, fremstammede den unge mand. Det forestiller kaptajn Franz Banning Cox og løjtnant Willem von Reutenburgs kompagni, der får marchordre. Den halvskallede var i al ubemærkethed fuldt efter Werlung. Ja, Rembrandts Nattevagten, konstaterede Werlung. Jeg har selv set originalen. Han tog det ene farvefoto i hånden og betragtede nogle detaljer og gav sig så til at studere den skæggedes udsnit af originalen. Så nikkede han anerkendende. Großartig. Den unge mand tog en flad pensel og dyppede den i en lille skål med guld i væske. Så påførte han med forsigtige strøg væsken på maleriet. Werlung så imponeret, at væsken forsvandt ind i maleriet, uden at efterlade den guldige farve. Efter få sekunder begyndte maleriet at ændre karakter. Det bliver ældre, konstaterede Werlung. Kunstneren tog en ny pensel og dyppede den i en anden skål med gennemsigtig væske, som han påførte maleriet. Det er fikseringsvæsken, forklarede herr Zimmermann. Det standser ældningsprocessen igen. Werlung var imponeret. Han var overbevist om, at det var de rigtige folk, han havde fået fat i. Det her vil udvikle sig til noget stort, spåede han i sine tanker. Han følte sig euforisk over dette projekt, men samtidig nægedes han af frygten for at blive afsløret. Blot en af de dygtige jødiske kunstnere skulle sladre, før han ville få alvorlige problemer. Han havde med vilje kun valgt ugifte mænd, så en hustru ikke kunne udfritte dem derhjemme. Lønnen, de fik, var fyrstelig, og de fik mulighed for at udleve deres drømme. De fik lov at se den store verden, når de rejste til museer i de store europæiske byer samt Kairo. Hvorfor skulle de forråde ham? Hvis nogen mod forventning gik med den tanke, ville Zimmermann straks opdage det og slå hårdt ned på det. Ham stolede han fuldt og fast på. Werlung havde engang reddet ham fra den sikre død, da han skubbede ham væk fra en bil, der var lige ved at køre ham ned. Zimmermann havde været meget taknemmelig og vidste ikke, hvordan han skulle gengælde denne gestus. Hvad han ikke vidste, det var, at det var en af Werlungs egne mænd, der førte bilen. Hvordan havde en halvt mand ellers kunnet redde et andet menneske? Werlung havde set sig nødsaget til denne handling for at skabe et ubrydeligt loyalitetsbånd. Werlung gik hen mod en lukket dør og skulle til at åbne den. Der er ikke nogen inde på støberiet, sagde Zimmermann. De fik fri for en time siden. Hvad med, begyndte Werlung. Den er færdig. Kom med, sagde Zimmermann smilende og vinkede ham hen til sig. De gik ind på kontoret. Zimmermann låste døren. Vi skal ikke forstyrres nu. Han gik hen til en boksdør, trak en smedjernsnøgle frem og drejede den i låsen. Der afsløredes en række papæsker i variabel størrelse, som på lågene var forsynet med en påskrift, som bestod af en forkortelse på højst 3 bogstaver. Han tog en æske og bar den ind på kontoret, hvor han placerede den på et gammelt slidt egetræskrivebord. Her tog han låget af og fjernede et velurklæde. Verlung betragtede med beundring den tunge genstand, som Zimmermann stolt holdt i sine hænder, inden han placerede den med forsiden opad på skrivebordet. Den er magnifik, sagde Verlung, og hans øjne lyste op, måske på grund af genskæret fra guldet. Han huskede historien om et fantastisk arkeologisk fund. Det var kun 10 år siden Howard Carter og den engelske Lord Carnarvon fandt Tutankhamons grav i Kongernes Dal. Da de stødte på en forseglet dør, borede de et hul igennem, og ved hjælp af et stearinlys kiggede Carter ind for at se, hvad der gemte sig. Ser de noget? Spurgte Lord Carnarvon. Ja, vidunderlige ting, svarede Carter. En af de vidunderlige ting var mage til den genstand, der glimtede. Tutankhamons dødsmaske, sagde Verlung. En perfekt kopi, korrigerede Zimmermann. Verlung lå højlydt. En kopi? Nej, herr Zimmermann, det er ikke blot en kopi. Den er så god som originalen. 5 minutter senere stod de ved siden af manden, der havde malet et udsnit af Rembrandts Nattevagten. Verlung var bestemt ikke glad. Verdammt, råbte han og mærkede sveden pible frem på panden. De 7 andre kunstnere drejede hovederne ved dette udbrud. Han gjorde vredt tegn til, at de skulle passe deres arbejde. Slukøret så han på det lille lærred, der var fuldstændig krakeleret. Motivet var uigenkendeligt. Bare rolig, sagde Zimmermann og lagde hånden på Verlungs skulder. Vi forsøger os frem med væskerne, og vi har gjort store fremskridt. Det er første gang, vi bruger den på malerierne, som tydeligvis er mere sårbare. Men det er muligt at skrue begge veje.